Labas rytas, bažnyčia. Prie tos sienos, suprantu, arba šilčiau, arba kažkas kitaip. Jaukiu, ne? Nu, gerai. Aš tikiuos, mes sienom neapsistatysim, kad ten visai jaukiai nebūtų visada. Bet iš tikrųjų yra toks įdomus dalykas. Aš nežinau, kiek jūs stebit naujienų, aš nesu priklausomas nuo naujienų, bet laiks nuo laiko tiesiog pasižiūriu, ką gero siūlo naujienas. Ir žinot, aš sakyčiau, ateinantis metai iš tikrųjų pareikalaus daug drąsos. Nes aš nežinau, ar čia yra tokia politika žiniasklaidos, ar čia yra kažkoks tai dar kažkas, bet atrodo, tikslas yra vienas – įbauginti. Ar pastebėjo tą dalyką? Kad tarytum mes gyventumėm pastoviai baimiai. Ir žinot, šiandien noriu kalbėti apie drąsą. Ir drąsą ne kaip po tokia, kas yra drąsa, bet apie drąsą būti. Apie drąsą būti savimi, apie drąsą būti tuo, kas tu esi, apie drąsą išstovėti tikėjime ir apie drąsą kovojant prieš baimę. Pats esu labai, labai lengvai susižavinti žmogus, labai moku susižavėti. Labai greitai, to prasme, mane labai galima lengvai įspūdį man padaryti, galima lengvai, taip, nu, tiesiog, aš labai mėgstu netgi būti sužavėtas. Ir visai nesenai buvom čia tokioj pasauliniai konferencijai, Samariečio krepšio, ir susirinko iš viso pasaulio labai daug atstovų. Ir buvo keletą pranešimų ir tuose pranešimuose mūsų paprašė nefotografuoti pranešėjų, todėl kad šitam pranešėjui patekus į socialinę erdvę, gimtiniai gali būti jam labai labai rimtos ir didelės problemos. Ir viena tokių šalių, kur tokios problemos gali kilti, yra Nepalas. Nežinau, esat girdėję, man atrodo, Nepalą, ne tokį pavadinimą. Ir jeigu galima čia skaidrę, čia yra jūsų sostinė Kakmandu. Tai gražus vardas, toks kaip iš daktaro Aiskauda Afrikos nuotykių, kokiu nors atrodo, kad būtų, bet čia ne Afrika, tai yra Kakmandu jūsų sostinė. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų krikščionys yra labai smarkiai persikėjami. Jie negali skelbti evangelijos, ta prasme, jie gali būti krikščionimis, jiems neuždrausta būti krikščionimis, jie netgi turi bažnyčią savo pastatus, patalpas, bet jie negali skelbti evangelijos. Ir per Samariečių krepšį, būtent vat, su tuo vienu vyresniu, iš vienos bažnyčios vyresniuoju aš kalbėjau, ir jis įtikėjo būtent per Samariečio krepšio organizuojamus renginius. Ir kai jam buvo 15 metų ir jis įtikėjo, jį išvarė iš namų, ir iš kaimo, kuris gyvena. Nu, ne visi gyvena toj sostinėje. Ir jis, neturėdamas ką veikti, jis tiesiog nuėjo į bažnyčią ir apsigyveno bažnyčiai. Bažnyčiai ten tokia praktika taikoma, kad nu, priglaudžia tokius paauglius. Ir šiandien jis yra tarnautojas. Ir aš sakau, palaukit, bet sakau, jeigu negalima skelbti evangelijos, kaip, nu, nes Samariečio krepšio pati esmė yra skelbti evangeliją, kaip jūs skelbėte evangeliją? Sako, labai paprastai, sako, mes einam į mokyklas. Man iš vis šokas, gal kaip mokyklas. Sako, mes einam į mokyklas, mes tiesiog nesakom Jėzus Kristus, mes nesakom, kad tai krikščionybė, mes sakom Dievas, nes Dievas vardą jie gali sakyti, čia viskas tvarkoja su tuo. Ir paskui sako, jeigu norit sužinoti daugiau apie Dievą, tiesiog ateikite mūsų bažnyčią, mes jūs pamokysim. Ir jie ateina į bažnyčią, tokia būna renginys, jie kažkaip bažnyčiai net vadina ne bažnyčia, bet kažkaip kitaip. Sako, jie ateina, mes turim tokį kaip evangelizacinį, tada tikrą evangelizacinį renginį ir ten įtiki žmonės. Sako, bet kodėl žmonės įtiki, kaip jie įtiki? Nu, sako, būna visaip. Ir jis taip paprastai kalba, mane tas gal ir sužavėjo. Jis taip paprastai, tarytum, tai yra natūralu. Man tai toks nuotykis atrodo gyvenime, nebūtų. O jam taip natūralu. Ai, sako, būna, susirga kas nors, mes nueinam, pasimeldžiam, pasveiksta visa šeima į bažnyčią. Va taip ir bažnyčia prisipildo tų žmonių. Ir žinot, ir aš galvoju, kiek jiems reikia, ir ten buvo daug, daug pasakojimų, ten iš tikrųjų buvo labai, labai daug liūdimų, ten liūdė vienas iš Afrikos, aš dabar bijau pasakyti, iš kokios ten tos valstybės Afrikoje, bet šiandien jis yra vyskupas, kai jis įtikėjo paauglys, labai dažnai jį paimdavo ir uždarydavo į kalėjimą. Jis sako, ir paskui už kalėjimą mane išspirdavo. Ir sako, jūs, nu, ir visi, sako, tikriausiai jums klausimas, kodėl. Nu taip, sako, aš tiesiog pradėdavau gėdoti ten kalėjime. Ir kad negadinčiau kitiems kaliniams nuotaikos, mane išspirdavo, sako, iš kalėjimo. Ir sako, ir pas mus, kadangi Afrikoje klimatas leidžia statyti šiaudinės bažnyčias, jie turėdavo labai daug tų bažnyčių tokių. Nu, pasistato bažnyčią, sako, per sekmanį turi būti pamaldas, šeštadienį kažkas ateina, ją sudegina, išgriauna. Sako, mes per kitą savaitę vėl pastatom. Ir sako, ir taip. Ir Franklinas Greimas pas juos turėjo atvažiuoti, nu, kaip vienos didžiausių labdaros organizacijos atstovas ir susitikti su būtent tos šalies prezidentu. Ir Franklinas jo klausia, ko aš galiu paprašyti prezidentą dėl jūsų, žinai. Sako, paprašyk, kad mūsų bažnyčių nebegriauti. Sako Franklinas, gerai, aš pasakysiu jam. Ir kada buvo susitikimas, jis kalbėjo su prezidentu, aš ten niekas nepasako apie detalės, kaip tas susitinkimas buvo, bet sako, po to stebuklingai nustojo griauti mūsų bažnyčias. Tiesiog. Ir žinot, kada kalbu apie šitokius dalykus, aš visada prisimenu apaštalų darbus, 4 skyrių, 29 eilutė yra parašyta. O dabar viešpatie kaip akis į jų grasinimus ir suteik saviesiams tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Žinot, tai buvo situacija, kada mokinius buvo suėmę, jiems buvo pasakę, uždraudę skelbti evangeliją, jiems pasakė, jūs negalite to daryti, tada Petras sako, ką mums klausyti jūsų labiau ar Dievo, biški Hebra. Ir sako, mes klausysim Dievo ir mes skelbsim evangeliją. Ir žinot, kada va, šituose dalykuose pabūni, tu pradedi galvoti, kodėl būna momentai gyvenime, kai man sunku. Aš gal nepabijosiu to žodžio, bet kartais būna gėda. Esat patyrę tą jausmą? Sąžininkai, ar aš vienas toks apsigėdinęs gyvenime? Esat patyrę, ne, kada tiesiog tarytum gėda paskelbti evangeliją, kuri tave išgelbėjo. Aš dabar nenoriu gilintis į detalės, kodėl gėda būna, bet aš galvoju, kartais būna netgi sunku gyventi tiesoje, ta prasme, arba trūksta drąsos netgi gyventi tą gyvenimą, kurį esi pasiryžęs. Nu, kad tipo, ir mes dabar turim tokį, ai, tipo, kad nieko neįžeiščiau. Palauk, o tavęs nežeidžia tai, kad tu dabar nesi tas, kas esi iš tikrųjų. Ir va šitie klausimai man iš tikrųjų pradėjo kilti labai smarkiai galvoj, nu jo labiau, kad manęs rytoj laukia kelionė į Klaipėdą, į tą patį Salt Shakerį. Ir ten tema šių metų yra drąsa. Ir aš daug galvojau apie drąsą, aš mąsčiau ilgai ir galvojau, kas yra drąsa, kodėl aš nesu drąsas ir panašiai. Kada apskritai atsirado baimė? Ir žinot, ir kada pradėjau galvoti, kada atsirado baimė, iš tikrųjų baimė atsirado labai labai senai. Labai labai senai. Jis atsirado pačioj pradžioj. Ir jūs žinot, Dievas sukūrė sodą, sukūrė Adomą ir Jėvą, Adomas ir Jėva gyveno. Žinot, ko Dievas nesukūrė? Dievas nesukūrė baimės. Man truputėlį gaila, kad jis nesukūrė baimės. Jis galėjo sukurti baimę, kad žmonės labiau bijotų, kad Adomas ir Jėva labiau bijotų Dievo. Bet jis nesukūrė baimės, nes jo kūrimo pati idėja buvo meilė. Kūrybos įkvėpimas buvo meilė. Ne baimė, ne kad jo bijotų, bet kad jį mylėtų. Ir viską, ką jis sukūrė meilė. Jis apvainikavo viską meilė ir jis sako, va jums, būkit laimingi. Ir žinot, davė tik vieną, mes šiandien turim N su pliusų įstatymų, įsakymų ir paliepimų, ką mes turim daryti ir ko neturim daryti. Ten žmonės turėjo tik vieną. Tikrai, kad nesusimaišytų, nesusipainytų, nesuklystų, sako, tik vieno, prašau. Va tas medis, kuris yra tenais, va nuo šito, nevalgiai, viską dary, viską, va, kramtykit, kokį tik norit, žolę, augalus, ne, į žolę gyvūnams, sakė, kramtyt, žmonėms davė vaisius, sako, valgykit vaisius, ragaukit riešutus, darykit viską, ką tik norit, bet sako, va šito medį, prašau, tiesiog, ignoru. Ir tas medis buvo, mes tik žinom, mes kaip įsivaizduom, kad pateisint žmogaus nuodėmę, nes mes teisindami jų nuodėmę, tarytumėm teisinam savo silpnumą, mes vis tada sukuriam kažkokį neapsakytą tą tokį grožį medžią. Ta tokia, nu kažkas tokia, nieko ten tokia nebuvo. Aš net nežinau, mes net nežinom, koks ten tas medis buvo. Visi galvoja, kad obolys. Kiti galvoja, kad tai dar kažkoks medis. Niekas ten nežino, koks tas medis buvo ir mes to nesužinosim, kol Dievas to neatskleidė. Bet žinot, kada jau Adomas ir Jėva buvo sugundyti ir jie paragavo nuo šito medžio, kas atsitiko? Jie sako, Dievui, nusigandau. Jie nesako, kažkaip tai negerai pasijutau. Ne, jie sako, aš išsigandau. O kas yra? Atėjo baimė. Baimės autorius yra velnis. Ir per baimę velnis labai dažnai mums daro visokias nesąmonės. Ir kartais, aš nesakau, kad nu, baimė yra blogai. Aš nenoriu pasakyti teisingą baimę. Nu, mes kalbam kartais apie Dievo baimę ir nesakom, bijok Dievo. Rašte yra parašyta, bijok Dievo. Mes kalbam apie visokius dalykus, apie baimę. Ir aš nekalbu apie fobijas. Ir aš nenoriu pasakyti, kad nu, kai aš šiandien kalbu apie baimės, aš kalbu apie fobijas. Fobijas yra nuo šešėlio baimės iki balto ryklio baimės, sakysim. Ir labai keista, kai žmonės bijo balto ryklio, kur gyvena kažkur kaip Lietuvoj, maudos giliausia, nu, giliausias vanduo yra karjeras, jis maudos, bet jis bijo ten įlipti giliau keliu, nes jam atrodo, jį užpuls baltasis ryklys. Kodėl aš nežinau, ta prasme, aš nežinau, kodėl moteris bijo vorų ir pelių, aš nežinau. Nu, bet tas yra, nu, ta prasme, yra kažkas viduj, bet aš nekalbu apie šitą, apie fobijas. Aš šiandien kalbu apie baimę, kurią mes pasirenkam bijoti. Apie baimę, kurią mes pasirenkam, kuriai leidžiam save užvaldyti. Aš kalbėti šiandien noriu apie šitą baimę. Ir žinot, kada baimė visada gimsta iš nepaklusnumo, kada mes nepaklūstam kažkam, mes pradedam bijoti, kad būsim nubausti. Mes bijom, pradžiai bijom, kad mumis aptiks, kad mes kažką padarėm ne taip. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, mes pradedam bijoti pasiekmių. Ir čia atsitiko panašus dalykas. Adomas ir Jėva nusižengė. Aš nežinau, ar jie suprato, kad nusižengė, bet aš žinau tiksliai, kad jie išsigando. Išsigando savo, nu, rašo savo nuogumą. Ir žinot, ta baimė juos atvedė į krūmus, ta baimė atvedė į madų dizainą, nes jie pradėjo patys savo rūbus siūtis ir panašiai. Ir žinot, kada mums ištinka baimė, mes pradedam iš tikrųjų ne visada racionaliai elgtis. Mūsų elgesys ne visada yra racionalus. Pavyzdžiui, pirmoji Samuelio knygoje 15 skyriuje mes kalbam, kai skaitom apie tokią įdomią istoriją apie karalių Saulių, kada Sauliui buvo pasakyta, nueiti Amaleką, užpulti, sunaikinti, viską išnaikinti ir visą kitą. Ir jisai ten nusprendžia, kad yra kai kurių gerų dalykų, kuriuos galima palikti viešpačiai. Labai gera priežastis, atrodo, aš paliksiu viešpačiai. Ir kai skaitai, nu, viskas, vidėjo, ko tu čia, kas tau yra negerai, nu, ta prasme, avis, jaučiai, viską aukosim tau, viską tau aukosim, kas tau negerai? Dievui negerai, nes tai yra nepaklusnumas, tai yra čia lygiai tas pats nepaklusnumas, kai buvo kaip nepakluso Adomas ir Jėva, lygiai tas pats, truputėlį apie kitus dalykus, bet lygiai tas pats. Ir žinot, paskiau jau Saulius, kai supranta, ką jis padarė, jis sako, nusidėjau, tarė Saulius Samueliui, nes bijodamas karių ir klausydamas jų balso, nusižengiau viešpačiais įsakymui ir tavo žodžiams. Sako, kai aš pradėjau klausyti žmonių, ką jie sako, neklausyti tavęs, ką tu man sakėjai, bet pradėjau klausyti žmonių, ką jie sako, aš nusižengiau. Aš išsigandau žmonių, nes nu, žmonės visi, tiek daug žmonių sakė apie tai, kaip gerai yra paukoti Dievui tiek daug gero vat, dalyko. Dievas sakė, tai sunaikinsim ant aukuro. Bet Dievas netaip įsakė. Ir kas buvo tos baimės įkvėpėjas, sako, bijodamas karių ir klausydamas jų balsą. Šalia žmonių. Kodėl mes kartais bijom būti tais, kurie esam? Kodėl mes kartais turim įsitikinimą, kad turim elgtis vienaip, bet nueinam į kažkokį vakarėlį ir pradedam elgtis priešingai savo įsitikinimui? Kodėl mes taip darom? Nes mes bijom. Ne dėl to, kad tau labai rūpėtų, kaip jie į tave sureaguos, jeigu tu elgsies teisingai, bet tu tiesiog bijai būti toks, koks tu esi. Tai yra baimė. Ir va prieš šitą baimę, va šitą baimę mus paralyžuoja, šitą baimę mums kelia iš tikrųjų didžiulį, didžiulį vidui tokį, kaip pasakyti, blogą jausmą. Nes tik po to, kai mes pasielgiam, kažką padarom negerai, mes paskui suprantam, kad mes padarėm kažką negerai ir kažkas tas, kas, ką mes padarėm, dabar daro tiesioginę įtaką tam, kaip aš jaučiuos. Aš pareinu nusiminęs, todėl kad aš, nu, pamyniau savo įsitikinimus. Ir daugiau mane nebežiūrės rimtai žmonės. Ir kai sekantis į kitų nuėsi į tą patį vakarėlį pas tos pačius žmonės ir patys sakyti, ne, ne, hebra, aš to nedarau. Sakys, nesilaužyk, žinom, kaip tu to nedarai. Aš nežinau, ar esat patyrę šitos dalykus, bet man atrodo, kad dauguma iš jūsų tai. Iš tikrųjų, baimė, kada mes kalbam apie baimė yra ne tik apie tai, ką mes pasirenkam, bet ir apie tai, ar tu, kartais mes ištikti baimės atsisakom priimti viešpatės pašaukimą tam, ką mes esam pašaukti. Čia yra du klasikiniai pavyzdžiai, tai Mozė yra ir Gedeonas. Tiek vienas, tiek kitas sakė, viešpatė, paimk kažką kitą. Nu, ta prasme, mes, aš nemoku kalbėti. Mozė čia taip sako. Žinot, ne problema ne tai, kad jis nemoka kalbėti, bet problema tai, kad Mozė labai aiškiai žinojo, sakysim, Egipto kultūrą. Jis užaugo faraono dvare, jis labai aiškiai žinojo, ką gali padaryti kažkas kitas ir ko negali padaryti kažkas kitas. Jis labai aiškiai žinojo. Ir sukdamas tą, aš pasakysiu negražų žodį, atmazą, Dievui, kodėl aš negaliu eiti į faraono rūmus, jis puikiai žino, kodėl jis nenori eiti į faraono rūmus, o ne dėl ko jis negali. Žinot, čia labai svarbu suprasti, kad Gedeonas lygiai taip pat sako, mes esame mažiausi iš visos giminės ir apskritai nieko neverti ir jis viską darė naktį. Viską darė naktį. Nes jis bijojo žmonių. Jis nugriovė stabą naktį, rytą liaudis atsikelžė ir stabo nebėra. Kas vyksta? Jis į medieniečių stovyklą eina naktį. Ir daug, daug dalykų jis darė naktį. Nes, jam buvo nedrasu. Ir Gedeonas iš tikrųjų dar pačioje pabaigoje jisai taip nevykusiai pasakė, kad jis nenori būti teisėjų tautoj, ta prasme, nemato poreikio šitam pašaukimui. Ir jis atsisakė, pasiėmė apdovanojimą ir atsisakė šitą. Ir iš tikrųjų čia klausimas yra, ar mes turim pakankamai drąsos pasakyti Dievui, kad aš esu šiandien pasiruošęs atsakyti tavo pašaukimą. Kam tu mane šauki? Ir žinot, kada mes sakom apie pašaukimą, mes iš karto įsivaizduom, kad mes kažkada esam kalbėję apie pašaukimą, tai mes visada įsivaizduom, Dieve, aš nežinau, kaip čia bus, bet tikriausiai bus nieko gero, nes tavo pašaukimas visada yra apie tai, kas nieko gero. Nu, ta prasme, kažkas bus labai sudėtinga, man tai brangiai kainuos ir visi tie dalykai. Ir aš nesakau, kad taip nebus, aš nenoriu pasakyti, aš nenoriu apgauti jūs ir sakyti, kad jeigu Dievas tave pašaukė, tau viskas jis kaip sviestų patepta. Kai sviestų patepa, labai slidu, labai smagu ir pavojinga tom pačiu metu. Nes parkritus galima prisiskelti galvą. Tai geriau, kad būtų nepatepta sviestų. Geriau, kad būtų normalus kelias, kuriuo tu turi praeiti. Ir tas kelias, kuriuo tu eini, jis yra nelengvas. Ta prasme, pašaukimo kelias jis nėra lengvas, nes pašaukimas jis kainuoja laiką, jis kainuoja resursus, jis kainuoja dar kažkokius tai dalykus. Per pašaukimą tu netgi gali su kažkom susipykti dėl to, kad tavo pašaukimas įpareigos tave tam tikro elgesio, laikytis tam tikro elgesio ir skatinti kitus žmones taip pat laikytis tam tikro elgesio. Tada klausimas yra, ar tu turėsi pakankamai drąsos, kad galėtum pasakyti, taip kaip pasakė Izaijas šeštam skyriui, viešpatė, štai aš siūsk mane. Ar tu toks, jo, aš būčiau beveik pasiruošęs, bet tas laisvesnis yra. Tas nieko neveikia. Tegu viską nors daro. Aš ir taip daug darau. Dievas, suprantat, nereikia galvoti, kad jeigu tu atsisakysi kažkokio pašaukimo arba atsakysi Dievui ne, kad Dievo darbas sustos. Ne, jis nesustos. Dievas savo darbą vis tiek padarys. Jeigu ne per tave, tai per kitą. Negalvokit, kad Dievas yra taip pat priklausomos nuo jūsų, kaip jūs esat priklausomi nuo jo. Jūsų gyvybės alsavimas yra Dievo iniciatyva. Bet tavo tarnavimas ir tavo gyvenimas, jisai nėra Dievo palaikai. Nu, ta prasme, tu nesi tas, kuris palaikai Dievo gyvybės funkcijas. Todėl na, tiesiog reikia teisingai tos dalykus suprasti. Ir Dievas, kada iššaukia, žino, kad tu gali tai padaryti. Jisai, kai tave šaukia, sako, tu gali tai padaryti. Ne, tai ne, nu, Mozė šaukia, Mozė, ei, viešpatė, kažkaip tai netaip jaučiuosi. Aš kai susijaudinu, sako Mozė, aš kai susijaudinu, pradėčiau mikčioti. Dėvė, ką tu sakai dabar, mama, man. Aš negaliu tai taip nuėti pas faraoną. Bet Dievui nesvarbu, koks esi tu, ta prasme, arba ko tu negali daryti. Jis žino, ką tu gali padaryti. Jis žino, ką tu gali padaryti, o ne tą, ką tu negali. Ir jis naudoja tai, ką tu gali padaryti ir tave ūkdo. Petras Paulius, tai yra, jisai sako, kad mūsų silpnume pasirodo viešpatės galybė. Mūsų silpnume. Ne to, jeigu, ai, tipo, aš esu vienas geriausiai, žinai. Okei. Okay. Bet Dievas pastato kažką tokį šalia to geriausio, kažkokį negeriausio, kuris pasaulis, ai, niekina galbūt, bet Dievas jį pakelia taip, kad visiems riesta nuo jo išminties, kurią Dievas jam duoda pasakyti. Ir Dievas suteikia tos išminties, dėl to, kad tai yra Dievo darbas, tai, ką mes darom bažnyčia, tai yra Dievo darbas, tai yra Dievo kūryba. Tai nėra kažkas, ai, mes tipo tokie arba netokie, ne, tai yra Dievo kūryba. Vargšai žmonės, kurie šiandien patingėjo ateiti bažnyčiai. Nu rimtai. Nes jie praleido viešpatės palaiminimas. Sprendat, tai nėra, kad nu, bažnyčia mes sukūrėm, ai čia bažnyčia yra tam, kad, nu, tipo, mes turėtumėm ką veikti toks, nu, tarytum tokia įprotis, tarytum jau tokia kultūros dalis. Ne. Nu ne. Jeigu tu nori turėti drąsos, tu turi turėti bendruomenę, kurioje tu gali būti drąsus. Gal aš negaliu būti drąsus savo darbe, gal aš negaliu būti, man trūksta drąsos, aš stingu drąsos, bet bendruomenė yra ta vieta, kur tu gali būti drąsus. Bendruomenė yra ta vieta, kur tu gali auginti savo drąsą, bendruomenė yra ta vieta, kuri gali tave palaikyti, kada tau sunku, kada tau baisu, kada tau nedrasu. Bet bendruomenė reikalinga. Ir žinot, nu, man labai patinka, iš tikrųjų, kada, nu, žinot, čia prieš keletą metų mes patyrėm tą COVID-inį bendruomenės modelį, kada visi online jungiamės ir kada galėjai neišeidamas iš namų, ta prasme, būti bažnyčioje ir taip atrodo patogu, niekur neit nereikia, nieko daryti nereikia, kad visi galvotų, kad tu prisijungęs, tai tiesiog visi mato, kad tu prisijungęs, o ką tu veiki prisijungęs, kam rūpi, tai tiesiog aš prisijungęs. Žinot, vienas iš tų laikų tokių pamokymų buvo, žinot, sako, bažnyčia yra ta vieta, kuri ugdo tavo kantrybę, ištvermę, ištikimybę. Nes tik bažnyčiai tau gali kažkas užminti ant kojos. Namuose niekas to nepadarys. Bažnyčia tave gali kažkas suerzinti. Namuose to niekas nepadarys. Nu, nesakau, aišku, namuose kartais suerzina smarkiau negu bažnyčiai, bet paprastai bažnyčia yra ta vieta, kur tu ugdai save kaip žmogų. Ir Čarzas Railis savo knygoje Šventumas labai gražiai yra pastebėjęs, sako, jeigu tau nepatinka būti bendruomeniai čia žemėj, ką tu veiksi dangui? Nes dangus yra apie bendruomenę, bet dangus nėra apie tave. Dangus yra apie bendruomenę. Aš kaip tik šiandien užbaigiau skaityti metinį Biblijos planą. Ir kaip tik pačia pabaiga apreiškimų knygos, ar ne? Pačia pabaiga apreiškimų knygos. Sako, ir parodė man viešpats nuotaką. Ir kai atsigrėžiau, pažiūrėjau, neapsakomai didelė minė žmonių. Va yra nuotaka. Ne vienas kažkoks išrinktasis, bet, ta prasme, metaforiškai nuotaka, tai yra bažnyčiai. Dabar ką daryti, kad tos drąsos atsirastų pas mus gyvenime, ar ne? Ta prasme, kad mes pradėtume mugdyti savo drąsą, tai pasakyti vieną apie tai, kad yra tokia problema su drąsos fenomenu mūsų gyvenime, būtų nieko, jeigu nepasakytumėm, ką reikia daryti, kad tos drąsos atsirastų. Tai vienas iš pirmų dalykų – keisk savo mąstymą. Romiečiams 12 skyrius, 2 eilutė sako, ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Pakeisk savo mąstymą. Kaip mes sugebam pakeisti savo mąstymą, kai mes sugebam persukti, prasme, mes pradedam kitaip mąstyti, kitom kategorijom, kitais dalykais, mes tarytum darom tą opozicinį mąstymą. Yra sunku tai ką dabar daryti, kad būtų lengva, ta prasme, nu, vėlgi nesakau, ten kažkokiu užsimti ant tas, kaip ten tie vadinas, savai įtikinėjimu tokiu, kad, nu, tipo, aš nebijau, aš, tu žinai tiksliai, kad bijai, bet tu sakai, aš nebijau. Tai galima daryti, kai yra fobija. Tai galima daryti, kai yra fobija, bet kai yra ta baimė iš vidaus, kur yra ne fobija, bet kur yra, nu, sakysim, gal kažkada yra patirtis kažkokia tai. Mes kažkada su paaugliais kalbėjom, paauglių klube kalbėjom, sakau, kas jums trukdo, nu, ta prasme, kas jums, nu, kodėl jūs bijot draugus pasikviesti bažnyčią arba draugams paliūdyti Kristų, sako, kodėl jūs bijot? Žinot, koks atsakymas buvo? Kažkada mes bandėm tai daryti ir labai skaudžiai nudegėm. Patirtis. Patirtis tai, ką tu patyrei, tai, ką tu išgyvenai, tau trukdo kartais padaryti dalykus, kurie yra svarbus tam laike, tam laikotarpį. Ir tu turi tiesiog pakeisti, tu turi pradėti mąstyti kitaip. Nes, žinot, tai gali būti patirtis, bet ta patirtis buvo prieš 15 metų, tipo niekas nepasikeitė. Dabar karta pasikeičia per 15 metų. Nauji sociologiniai tyrimai rodo, kad karta jeigu anksčiau karta keisdavos per 40 metų, tai dabar iki 20 metų pasikeičia karta. Čia vat kodėl dvyliktokai su pirmokais nebesusišneka. Kodėl dvyliktokai nebesupranta, kas daros pirmokos galvos. Nes karta keičias greičiau. Viskas pasikeitė. Ir žinot, reikia kartais pradėti mąstyti kitaip, nes pasikeitė, kažkas pasikeitė. Mes visada įsivaizduojam, kad žmonėms evangelija neįdomu, nes tiek daug visko jie turi savo galvoje. Žinoma, kad neįdomu, nes jie jos negirdėjo. Nes mes kažkaip tai nusprendėm už juos, kad jiems neįdomu. Bet kai tu pradedi kalbėti apie evangeliją ir kaip evangelijos tiesa keičia tavo gyvenimą ir formuoja tavo vertybės, tie žmonės kartais būna nustebę. Nesakau, kad tai jos sužavė ir jie tada ateina į bažnyčią, jungias prie bažnyčios, atgimsta ir visa kita, ne. Bet jiems tai būna tas lašas, kuris praskalauja, kuris padeda mąstyti, kuris sujudina jų vandenį. Kai jūs padarot klaidą arba kažkokia tai klaida buvo, dėl kurios dabar bijot kažką, tai priimkit taip kaip mokymo galimybę. Nu, ta prasme, kaip kažko tai turėt išmokti iš tos klaidos. Ir Jokūbas sako pirmam skyriui, tarp kitko, jau po kelių savaičių pradėsim Jokūbo laiško Biblijos studijas. Jos bus kiekvieną trečiadienį 17:30 čia pačioje šito dvaro. Tai visi, kas norit prisijungti prie tų studijų, esat labai laukiami ir kviečiami. Aišku, reikėtų prieiti prie manęs pasakyti, kad jūs norit, kad aš galėčiau užsakyti medžiagą ir panašiai. Tiems seniesiams arba neseniesiams arba tiems Biblijos studijų veteranams išsiųsiu žinutę, kad jūs galėtumėte ją atsakyti. Ir Jokūbas sako, jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Jeigu tau šiandien trūksta išminties, suprasti įvykį, suprasti dalykus, prašyk pas Dievą. Padarei klaidą, prašyk pas Dievą, kaip tau tą klaidą ištaisyti, ta prasme, ką tu turi išmokti, kaip tau kitą sykį gyvenime, galbūt, kai ateis tokia pat situacija, tu galėtum atstovėti. Bet jeigu tu nesimokysi iš tų dalykų, jeigu tu neprašai Viešpatie, parodyk, duok man išminties, kaip man išstovėti tose situacijose, nes aš pastoviai griūnu juose, tu visada ir griūsi, nes tu niekada neprašai išminties suprasti, kaip išstovėti situacijose. Dar vienas dalykas yra, nepamirškim atgailauti. Kai mes padarom kažką blogo, tai padarom ne dėl to, kad, tipo, ai, čia dabar kažko išmoksiu, žinai, gyvenime. Ne, tai kai tu padarai kažką blogo, nepamirškit atgailauti. Pirmam Jono laiške, antras skyrius, pirma eilutė sako, mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą, tiesų Jėzų Kristų. Mes negyvenam tam, kad darytumėm nuodėmes, mes negyvenam tam, kad nusidėtumėm, bet jeigu sako, taip jau įvyko, kad nusidėjai, o pirmam skyriui truputėlį aukščiau keliom eilutėm sako, kas sako, kad nenusidėta, tas meluoja. Ir tame nėra tiesos. Ir jeigu ateini paklausi žmogaus, nu kaip tau sekės šią savaitę nusidėti, ir sakys, aš nenusidedu, jis meluoja. Jis jau meluoja, jis jau nusideda, o šitam pokalbį. Mes visi nusidedam. Vienaip, kitaip ir panašiai, ir panašiai. Aišku, mes tada galim sakyti, čia kabinėtis reikėtų prie visko. Ne, mes iš tikrųjų mes esam nuodėmingi. Mes, Paulius, jisai nebijo net laiškuose parašyti bažnyčiams, jis nebijo pasakyti, žinot, broliai ir sesės, Paulius ir rašo, aš žinau, ką reiškia gyventi teisingai. Aš aiškiai suvokiu Dievo valią, nes esu perkeitę savo mąstymą, aš puikiai suvokiu Dievo valią, kas yra gera, tinkama ir tobula. Žinot, kur problema? Negebu taip gyventi. Ir tada jis sako, o žinot, kodėl negebu taip gyventi? Nes manyje gyveno nuodėmė. Ir jis nebijo to pripažintis. Jis nesiekia vaikščioti vandeniu, jis siekia vaikščioti žemę ir padrasinti žmonės, ir padrasinti bažnyčią, kad mes esam nuodėmingi, mes gyvenam tokia aplinka, mūsų tokia gyvensina, mes taip gyvenam. Bet jeigu jau taip yra, jeigu mes nusidedam, tai mes turim užtarėję pas tėvą. Ir mes nuolat galim ateit pas jį su malda ir prašym. Ir sakyti, viešpatė, atleisk. Nesusiturėjau, nesusivaldžiau. Aš nežinau, kas man... Nes, žinot, kartais tu... Aš nežinau, kaip jūs, bet aš kartais pavarstu pats nuo savęs ir nuo savo to silpnumo. Kai tu ateini pas viešpatį ir sakai, viešpatį, aš nebežinau, kas daros, nes aš liktai norėčiau kažkaip kitaip, bet man nebeišeina kitaip. Stiprink, drąsink, mokyk. Ir kartais Dievas atsiunčia per tokius dalykus, kai tu atgailauji, tu atveri savo širdį jam, ir Dievas tada jisai atneša tau tam tikrą išgydymą. Jis kartai siunčia žmogų, kuris eina random, taps pro šalį, pasako keletą dalykų, jam tai net nesukelia kažkokios emocijos, net nesukelia viduje kažko, tai jis tiesiog eina, nu, kaip su tavim pasisveikindamas ir kokį sakinį lepteli. Bet tas sakinis užkliudo tavo jausmus. Tas sakinis užkliudo ir duoda tavo atsakymą, ką reikia daryti. Todėl neskubėkit išlakstyti, pabendraukit, gal gausit atsakymą. Žinot, pastebėjau savo gyvenime vieną dalyką tokį įdomų, kad kartais reikia daugiau drąsos pasakyti ne, negu taip. Aš nežinau kaip jums, bet man kartais reikia daugiau drąsos pasakyti ne. Nes kai tu žinai, kas yra teisinga, o aplink tave yra galbūt draugų ratas, kuris visiškai priešingai galvoja. Čia reikia drąsos pasakyti ne. Aš taip nedarysiu. Ne, aš toks nebūsiu, nes aš esu kitoks. Ir dar vienas labai svarbus dalykas yra, turėk drąsių draugų. Žinot, kaip yra nedrasu, reikia turėti drąsių šalia savęs. Čia gal labiau apie fobijos gydymo metodus, sakysiu dabar vieną pavyzdį. Mane išavė iki šiol. Mes prieš kažkiek tai tų metų buvom Norvegijoje ir plaukiam kalnų upe, nu, raftingas tas vadinamas. Ir mūsų kolektyve buvo viena moteris, kuri paniškai bijo vandens. Jis tiesiog paniškai bijo vandens. Ir pirma užduotis, kurią mes paturėjom, tai ta prasme nuplaukėm į tokį lagūną tos upės, kur biški ramesnis vanduo, truputį ramesnis vanduo. Ir mums visiems liepė iškristi iš valties. Mes apsimetėm, kad nesuprantam angliškai tuo metu, visi sėdėm, sako, jisai dar garsiau pasakė, kad... lauk iš valties, mes įkritom į tą vandenį, kad suprastumėm, koks šaltas vanduo iš tikrųjų ir kai tu įkrenti į vandenį ir tau užėmą kvepavimą, tu ne tai, kad irklą laikyk, nepamės skirklo, ne tai, kad žiūrėk, kur valties, tu galvoji viešpatė, kas vyksta, nes aš dūstu. Nu, bet mes pradėjom kvepuoti, mums sukėlė į valtį ir įkėlė tą moterį, reikėjo matyti ją. Jis tiesiog drebėjo taip, kad visa valtis drebėjo, jis bijojo. Ir žinot, tas instruktorius sako, jei sako, jeigu tu taip bijai, sako, mes sustosim ten prie tilto, čia yra paskutinė galimybė tau išlipti šitos valties, būt prie šito tilto. Na, aišku, mes, kadangi drąsos, mes ją drąsinam, niuliuk, varom iki galo, žinai, tun. Jis sako, aš varysiu. Spėkit, kas du kartus iškrito iš valties. Aš nežinau, jin arba nugalėjo vandens baimę, arba visiškai užtvirtino, kad jie vis dėlto vandens baimė yra reali. Ir žinot, bet aš žiūrėdamas ją, aš galvoju, jeigu jinai būtų viena buvus, greičiausiai jinai būtų pasidavus. Bet kadangi buvo, nu, šalia tų, kurie nebijo, aš nepasakyčiau, kad nebaisu. Bet baisu ne tiek, kad tu atsisakytum tos atrakcijos. Ir kadangi šalia buvo tie, kurie nebijo, tai viskas baigės gerai. Antru kartu ein jau nebebijo tiek smarkiai. Nes mes du kartus leidomės ir antru kartu leidomės ir buvo labai smagu iš tikrųjų. Žinot, kada mes turim draugų, kurie palaiko, kada mes turim draugų, kurie padrasina, kurie mus pastato, gal netgi turim tokių draugų, kuriems galim išpažinti savo nuodėmes, savo tos nedrasos trūkumus ir panašiai, tai padėtų mums, iš tikrųjų tai padeda mums. Tai padeda mums. Paulius sako, neapsigaukit broliai, nes blogos draugijos gadina gerus ketinimus. Čia galima perversti, prasme, kad geros draugijos jos augina tave. Jeigu tu turi žmonių, žinot, jeigu tu kovoji su kokia nors baime ir eini ir turi draugų, kurie palaiko tavo tą baimę, tu niekada tos baimės neįveiksi. Niekada, nes jie visada tau patars nieko nedaryti, nes tu bijai. Jie drąsins tavo baimę, bet ne tavo norą tą baimę pakeisti arba tos baimės atsikratyti. Todėl turėkit draugų, kurie yra drąsus. Ir kartais, aš nežinau, kodėl tai būna gyvenime, mokiau startų Biblijos mokyklą, esu pasakojęs šitą pasakojimą, bent jau mūsų Biblijos studijų grupeliai, kurioje dabar nagrinėsim Jokūbo laišką, esu pasakojęs tą istoriją nesykį, bet buvo Tartu Biblijos mokykla ir ten reikėjo, buvo vienas iš tokių užduočių, tai paskelbti evangeliją. Ta paskelbti evangeliją, eiti nuo durų prie durų, eini į laiptinę, nuo durų prie durų, tuk, ar norite išgirsti apie Kristų ir kai kurie arba norėdavo, arba nenorėdavo, vienu žodžiu. Ir man tas buvo kaip toks, kaip taip, aš nenoriu tą daryti. Ir aš žiauriai bijau, aš rimtai žiauriai bijau šitos užduoties. Aš net galvoju, gal čia ne ta mokykla Biblijos, kurioje aš turiu mokytas, nes čia reikia tai daryti. Aš galvoju, ne, aš neįsiu. Greičiausiai neįsiu. Bet nežinau, kaip aš atrodau savo baimę iš šono, kad prie manęs atėjo dar porą, dar labiau bijančių negu aš. Ir sako, Edardai, atrodo, kad, sako, tu taip drąsiai, galim su tavimi eiti. Sakau, kodėl? Sakau, tu taip drąsiai atrodai. Ir tada, čia tada išdidumas jau, žinot, jau toks. Tai taip, žinoma, aš jums pamokysiu visko. Ir tada tu eini, tu nebebijai nieko, tu ten, ir tu visur turi belsi, visais turi kalbėti ir jie iš tavęs tipo mokos. Žiauriai baisi patirtis. Bet kartais tai būna, žinot, ir kartais, kaip mes, nusprendžiam nebijoti, nes čia buvo sprendimas, o gal ne tai baisu, žinai. Ir iš tikrųjų mes tai darėm kiekvieną savaitę, mes visus metus kiekvieną savaitę vaikščiam, netgi sutikom porą šeimų, pas kurias vaikščiam dar papildomai, nes jos kviesdavo vis pas save ateit. Ir mus kaip studentus maitindavo ir mums tas keldavo didelį džiaugsmą ir pasitenkinimą bendrauti apie Kristų tokioje šiltoje atmosferoje. Tai, bet reikia, kartais mes turim tiesiog pasakyti savo, aš nebijau. Ir aš esu drąsus, aš žinau, bet vėlgi, drąsus dėl ko, jeigu tu šiandien, žinai, tavo įsitikinimai yra atvirti, tu žinai tiksliai, ko tu laikys ir ko tu nesilaikai, tu žinai tiksliai, ką tu darai ir ko tu nedarai, ir tu žinai, kas yra teisinga daryti, ir tu sakai, aš esu drąsus laikytis to, kas yra teisinga. Ir kai ateina kažkas, ir visada ateis kažkas, kas norės sukelti tau kažkokį tai išbandymą patikrinti, ar tu tikrai rimtai čia sakai, kad tau rūpi tos vertybės. Ir klausimas yra, ar tau tikrai rūpės. Ir ateis, ir ar tu būsi pakankamai drąsus. Ar tu būsi pakankamai drąsus, kad to nedary. Ir jeigu tu išstovėsi, jeigu tu išlaikysi, tavo drąsa gali paraginti kitą atgailauti. Todėl drąsa yra labai svarbu. Tai, kad mes būtumėm drąsus, yra labai svarbu. Drąsus Kristuje, drąsus savo tikėjimo išpažinime, drąsus savo įsitikinimuose, drąsus gyvenime. Ir iš tikrųjų noris palikti su tam pačia apaštalų darbų 4 skyriaus 29 eilutė. O dabar viešpatė, atkreip akis į jų grasinimus ir suteik saviesiams tarsnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Jie neprašė apsaugos, nors galėjo tai daryti, viešpatį apsaugok mus, kai mes darom kažką dėl tavęs, ne, bet jis sako, suteik mums drąsos skelbti tavo žodį. Suteik man drąsos, viešpatė, gyventi tavo gyvenimą, gyventi gyvenimą tokį, koks tau patinka, gyventi gyvenimą tokį, kuris neštų vaisių. O ne šiaip prisitaikėlį, žinai, prisitaikau prie to, prie to, prie to, prie trečio, vis prisitaikau. Keisis, prisitaikys. Ne. Suteik drąsos gyventi tikrą gyvenimą, atvirai skelbiant tavo žodį. Ir žinot, kartais tavo nebilus darbų liūdėjimas yra garsesnis už žodžius, kuriuos tu sakai. Visai nesenai, paskutinis liūdėjimas iš mano gyvenimo, čia visai labai labai nesenai, prieš keletą savaičių dalyvau tokiuose mokymuose, dėrybos su tiekėjais, ir pirmas labai labai senai norėjau sudalyvauti tuose mokymuose. Ir čia pirmas iki buvo tos tokios situacijos, kada turim suvaidinti situaciją, mes esam tarkim pirkėjai, ten yra tiekėjai, mums duoda užduotį, parašo, ko mes turim išsiderėti, jie gauna savo užduotį, mes nežinom jų užduoties, ir mums susadina ir filmuoja. Ir mes čia tokie kieti, čia tiek patirties turim dėrėtis, čia taip galim pasakyti, čia ar suvartėm, išeinam iš to pietus, ten su savo to komanda šnekamės, komanda sako, normaliai čia pavarė, gerai, čia išsiderėjom, nes mes atrodo pasiekėm savo tikslą. Po pietų, sako, o dabar pasižiūrėsim video ir padėsim jums patobulėti. Įjungia video, rodo ir tu pirmas iki pamatai save iš šalies, kaip tu dėries, ką tu šneki, kaip tu sėdi, kaip tu būni ir visa kita, ir toks galvoju, baisu. Ir atrodo, iš tavo to gerumo nieko gero nebeliko. Sako, va čia negerai. Sako, tu sakai žodžius, bet sako, pažiūrėk į savo kūno kalbą. Jinai absoliučiai priešingai. Tu sako, gi netiki, kad tu tai padarysi. Ir iš tikrųjų mes ten norėjom apgauti jos tą momentą. Sako, viskas mato, sako, šiaip jeigu tu žinai, ką žiūrėti, sako, žmogų labai sunku apgauti. Ir kai tu pradedi rodyti, žinot, ir kai tu pradedi matyti save iš šalies, aš galvau, kad truputėlį geriau atrodo. Nu rimtai, žinokit, aš galvau, kad aš geriau moku kalbėti, aš geriau moku paaiškinti, aš geriau moku slėpti, jau tikrai nebūsiu pokerio lošėjas, tai čia faktas. Pasirodo, tiek dar daug reikia išmokti. Tiek dar daug reikia išmokti. Ir kartais va tokie dalykai yra gerai. Aš nesakau, dabar rešiokite kamerą, savį įsirašinėkit, pokalbį su draugais, paskui analizuokit, ne apie tai kalbu. Aš noriu pasakyti, kad mes kartais per smarkiai gerai save vertinam. Nu nesame mes tokie drąsus, pripažinkim tai. Nu nesame mes tokie ištikimi, pripažinkim tai. Nes tik po to taško, kai tu pripažinsi, po to taško, kaip tu suprasi, tu galėsi kažką keisti. Ir pabaigoje to mūsų seminaro aš padėkojau tam vedančiajam, sakau, aš labai džiaugiuosi, nes aš sakau, aš dabar tiksliai žinau, ko aš nebedarysiu. Aš tiksliai žinau, kur aš noriu pasakyti, aš tiksliai žinau, ką aš noriu padaryti kitaip. Dabar aš jau žinau, nes aš pamačiau, sakau, aš tikrai niekada nemačiau savęs taip iš šalies. Todėl tiesiog šiandien tą paskutinę, sakysim, metų dieną esat bažnyčiai. Tas yra labai gerai. Aš pažadėjau Sigitai, Sigita yra bažnyčiai, ten yra jos tas kioskelis. Ir ten yra tokių knygų, 365 Ferrero, Bruno Ferrero, ten kiekvienai dienai skaitinu, kaip paskiau, aš nežinau, ar jis turi dar kietesnių, ten yra Spurgeono Rytas vakaras. Per kietą knygą, aš sakyčiau, šitą jau išskirtinai tiems, kurie nori iššūkio gyvenime skaityti, tai šitas rekomenduočiau, bet yra tokių, tozerio buvo, bet turi dar vieną kokią nors ten tozerio, dar vieną yra, paskubėkit nusipirkti. Šiaip mes su Vilma pagalvom, kad galbūt bus taip, kad vakare perskaitysim ir iš to teksto gims intencija maldai, nes ten yra Dievo žodis ir tiesiog truputėlį paaiškinimo, tiesiog užsikabinti aš kažko, kad dėl kažko melstis. Nes noris kažkaip gyvos tos maldos, noris kažkokios naujos, tai Jeigu neturit arba nežinot, kaip jums melstis kiekvieną dieną, tai tiesiog siūlau išpirktas kiekvienos dienos skaitinius ir tiesiog perskaityti skaitinį ir tame rasti, už ką melstis. Jeigu ne už save, gal už ką nors kitą. Ir panašiai. Tai čia vyko reklama. Tikrai nusipirkit tų knygų. Jos nėra brangios ir yra geros. Tai aš iš tikrųjų, mes su Viktoru pašnekėjom, kad jis skelbimų nesakys, nes aš pats pasakysiu, tai aš jau keletą kartų kartuojau, Biblijos studijos tikrai bus. Jos prasidės po kelių savaičių, aš taip spėjau. Ir šiais metais mes nagrinėsim Jokūbo laišką ir tas yra labai gerai. Tai mes apie tada, kada pradėsim, mes tiksliai pasakysim, kas norit, prieikit prie manęs, pasakykit, aš užsakysiu medžiagą atsiūs kitoj savaitėj, tai dar kitą savaitę greičiausiai jau prasidės. Tai va, ir ačiū visiems, kad buvot, kad, nu, aš suprantu, kad daugelis žmonių nusprendė pamėgoti, kad galėtų sutikti naujuosius, nes, nu, dvasia ryštinga, kūnas silpnas, ta prasme, ir visa kita. Tai... Tiesiog pabaiga galbūt iš tikrųjų norėtas pasimelsti ir kad ši naktis nevirstų tokia, žinot, kažko tai, nu, kaip kažkada esu pamokslavęs pažadų naktis, kad ji nebūtų pažadų naktis, bet kad tai būtų tiesiog, nesižadėkit daug, nesikelkit daug tikslų tokių, kur būtinai reikia iškelti ir panašiai, tiesiog būkit drąsus. Ugdykit drąsą ateinančiais metais, kad galėtume drąsiai liudyti Kristų. Brangus dangiškasis tėvė, iš tikrųjų mes esam tau dėkingi už tavo malonės ir viešpatie esam dėkingi, kad turim bažnyčią savo mieste, į kurią galim ateiti viešpatie ir šią paskutinę metų dieną viešpatie. Galim pasitikti su tavo žodžiu, galim tavo žodį viešpatie gyventi, galime tavo žodį viešpatie turėti, galim tavo žodžiu viešpatie kvepuoti. Tėve, iš tikrųjų, atgaivink mumise savo žodį. Atgaivink mumise jo tikrumą, atgaivink jo dvasę, Dieve, mumise, kad žodis, kuris yra tavo, Dieve, mes tikim, kad šventas raštas yra tavo žodis, viešpatė. Tai jis mokomus, tai jis ugdomus, tai jis lavinamus, tai jis skatinamus. Tegu jis daro, viešpatė, savo nuostabų darbą į mūsų gyvenimą. Ačiū tau, viešpatė, už tavo ištikimybę. Ačiū tau už tavo gerumą. Ačiū tau už tavo meilę. Ačiū tau už viską, viešpatė. Mes prašom tavęs iš tikrųjų, kad šiandien mes gebėtumėm, viešpatė, galbūt neišsikelti nerealių arba tuščių tokių tikslų dėl tikslų, Dieve, bet kad mes šiandien gebėtumėm, Dieve, pasižadėti tau būti drąsesni, viešpatė. Drąsesni savo, atviresni savo, viešpatė, ištikimi tau, Dieve. Viešpatė, noras būti apie tave ir tau, Dieve. Ačiū tau už viską, Jėzus Kristus vardu. Dėkuoju tau už kiekvieną čia esantį. Dėkuoju tau už kiekvieną, viešpatę, kuris turi galimybę būti čia. Ir laimink, viešpatė, visų mūsų pabuvimą, mūsų, viešpatė, pasibendravimą. Laimėmės viešpatė, Jėzus Kristus vardu. Amen.